Earth News Radio 105,8.
Soleil premier, Athènes première et Mykis le millionième, à la suite 100 000, encore 100 000 et 100 000 autres innocents, et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. Jamais, jamais, jamais je ne pourrai déployer tous les drapeaux. Vert, rouge, jaune, bleu, mauve, émeraude. Jamais, jamais, jamais je ne pourrai respirer tous les parfums. Ni atteindre tous les cœurs, ni sillonner toutes les mers. Jamais, jamais, jamais. Je ne pourrais connaître le seul, l'unique drapeau. Jamais je ne pourrais connaître le sol, l'unique drapeau. Toi, Otagne.
Εδώ, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και νομίζω ότι ο μουσικός μας λόγος σήμερα είναι αυτός που σχολιάζει αντί για εμάς, για την σημερινή επέτειο του Πολυτεχνείου, μια επέτειο που είναι χρέος μας να την θυμόμαστε, είναι χρέος και ηθικό και πολιτικό. Δεν θα πω εγώ τώρα περισσότερα. Θα σας πω ότι η ώρα είναι 12 και 9 λεπτά.
Να πούμε
θα
καλή
σας
εβδομάδα.
Πω ότι είστε συντονισμένοι με το Earth News Radio. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Να σας πω ότι είμαστε στο στούντιο 3 και όχι 2. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τον προσκεκλημένο μας και τον καλωσορίζουμε εδώ, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο και βεβαίως ο Δημήτρης Τάκης.
Και η Ευαγγελία Μπαλτατζή είναι στον Εμέναλα 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή στο Earth News. Καλώς ήρθατε κύριε Γερουλάνε.
Καλώς σας βρήκα.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Προφανώς την συνομιλία μας, προφανώς την συνομιλία μας κύριε Γερουλάνο θα την ξεκινήσουμε. Πώς αλλιώς θα σας ζητήσω ένα σχόλιο για αυτή την σημερινή μέρα. Δεν περιμένω και συγγνώμη που προτρέχω ένα τυπικό σχόλιο από σας, δηλαδή για την σημερινή επέτειο. Μια μετάβαση θα ήθελα, ένα μετά που είναι πάρα πολύ της μόδας, το μετά κάθε φορά ορίζοντάς το και χρονικά. Τι θα λέγατε λοιπόν γι' αυτό, τι αντιστοίχηση έχει, ποια είναι τα αιτήματα σήμερα και δεν το λέω με την έννοια την παραδοσιακή. Θα σας το πω λίγο αλλιώς. Αισθάνομαι, και συγγνώμη που το λέω, ότι αυτό που λέμε πολιτικό προσωπικό της χώρας, πολιτικός κόσμος της χώρας, ότι σήμερα δεν υπηρετεί, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα αιτούμενα ή στα απαιτούμενα της εποχής.
Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι θυμάμαι
το Πολυτεχνείο. Θυμάμαι τα... και τη νύχτα του Πολυτεχνείου, αλλά θυμάμαι και τις μέρες πριν. Οι γονείς μου πηγαίνανε φαγητό στους φοιτητές. Εμείς καθόμασταν με τα αδέλφια μου και ακούγαμε στο ραδιόφωνο τις, αυτά που λεγόντουσαν. Δεν μπορούσα να καταλάβω πολλά, ήμουν μικρός, αλλά καταλάβαινα την ενέργεια που υπήρχε γύρω από το Πολυτεχνείο. Καταλάβαινα την αίσθηση της ελπίδας την οποία έχει γίνει στο Πολυτεχνείο, την αίσθηση του αγώνα τον οποίο ενέπνεε το Πολυτεχνείο προς όλους εκείνη την ώρα, ότι κάποιος επιτέλους σήκωσε το ανάστημά του και μίλησε. Ήταν μια καταπληκτική στιγμή και δεν την ξεχάσω ποτέ, γιατί εκείνη την ώρα άκουγα όλα αυτά τα οποία νομίζω σχημάτισαν το υπόλοιπο της ζωής μου, από τη μουσική υπόκρουση μέχρι τη φωνή της Δαμανάκη. Το περιβάλλον το οποίο δημιούργησε το Πολυτεχνείο ήταν πραγματικά εκρηκτικό, και το λέω με την πολύ καλή έννοια. Ήταν ένα περιβάλλον το οποίο ζητούσε αλλαγή, ζητούσε τα πράγματα να γίνουν καλύτερα, και να γίνουν καλύτερα με άξονα αυτά τα παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα ζούσαν σε αυτή τη χώρα. Αυτό το συναίσθημα σήμερα είναι, δεν υπάρχει στην κοινωνία. Υπάρχει όλη η απογοήτευση, χωρίς να υπάρχει η σπίθα της ελπίδας ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Και αυτό είναι η δική μας δουλειά. Εάν δεν το κάνουμε
και
εμείς...
Και η έμπνευση να κινητοποιεί επίσης, έτσι.
Ακριβώς. Και αν δεν το κάνουμε εμείς, πολύ φοβάμαι ότι το κόστος για άλλη μια φορά θα πούμε...
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γερουλάνε, το Πολυτεχνείο οδήγησε στη μεταπολίτευση. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις για το αν τελείωσε η μεταπολίτευση ή για το αν βρισκόμαστε στη μεταπολίτευση της μεταπολίτευσης, όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς πριν από λίγες μέρες. Επίσης, έχει επικριθεί σφόδρα η γενιά του Πολυτεχνείου, η πολιτική γενιά, ως προς την αξιοποίηση όλης αυτής της ιστορίας μεταπολιτευτικά. Πού πιστεύετε ότι είναι σήμερα τα πράγματα? Είμαστε στο τέλος της μεταπολίτευσης, στη μεταπολίτευση της μεταπολίτευσης, στην ανάγκη μιας καινούργιας μεταπολίτευσης, ή αυτά που συνέβησαν από το 1974 και μετά, έστω και αν κάποιοι επιθυμούν να έχουν τελειώσει ή αν κάποιοι κρίνουν ότι έχουν τελειώσει, είμαστε σε μια διαρκή μεταπολίτευση?
Όλη αυτή η συζήτηση πάντα εξαρτάται από το πώς προσδιορίζεις τη μεταπολίτευση. Αν την μεταπολίτευση την προσδιορίζεις ως την συνείδηση του κόσμου για το ποια είναι η δημοκρατία και ποιο είναι το κόστος της, τότε πολύ φοβάμαι ότι έχει ξεπεραστεί αυτή η εποχή. Διότι είναι πολύ δύσκολο σήμερα, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω και για τον κόσμο ολόκληρο, να εξηγήσει κανείς την τεράστια αξία της δημοκρατίας.
Ναι.
Και γιατί όταν τη χάσεις πληρώνεις ένα δυσανάλογο κόστος, όπως ήταν το κόστος και των ζώων που χάθηκαν στο Πολυτεχνείο και των ανθρώπων που εκδιώχθηκαν και του Κυπριακού, βεβαίως.
Γενικά όλα τα πράγματα όταν τα χάνεις τα εκτιμάς. Αυτό είναι αλήθεια.
Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δική μας δουλειά, ενώ δουλειά της πολιτικής και των πολιτικών, είναι να μπορούν να προοδεύουν συνέχεια, έτσι ώστε να μην νιώθει ο πολίτης ότι η δημοκρατία είναι πολυτέλεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δική μας ευθύνη, και όσο δεν το κάνουμε, τόσο φωνές αντιδημοκρατικές, λαϊκιστικές εννοώ, φωνές οι οποίες προσδιορίζουν τον εαυτό τους με έναν εχθρό.
Ναι, ναι.
Έτσι, θα έρχονται στο προσκήνιο και θα διακινδυνεύουν ακριβώς τις αρχές και τις αξίες για τις οποίες πάλεψαν αυτά τα παιδιά.
Για πάμε λοιπόν τώρα στο σήμερα, κύριε Γερουλάνο, γιατί κινούμαστε ακριβώς στον απόϊχο μια σειράς πρωτοβουλειών και ενεργειών της κυβέρνησης. Από αυτό θα ξεκινήσω, και με αφορμή και την χθεσινή υπογραφή της Συμφωνίας της Ελλάδας με την Ουκρανία. Είχαμε εδώ τον Ουκρανό Πρόεδρο, τον κύριο Ζελένσκι, αλλά και όλες τις ενεργειακές, θα βάλω εγώ, ταμπέλες του Ζαπίου. Η Ελλάδα, η κυβέρνηση λέει πως αναδεικνύεται πια σε έναν ενεργειακό κόμβο, ότι η Ελλάδα σε αυτό που λέμε ενεργειακό σκάκι είναι σε μια προνομιακή σχέση. Εσείς στο ΠΑΣΟΚ όλο αυτό το αντιμετωπίσατε, επιτρέψτε μου την έκφραση, στην λογική που είναι ο τίτλος εκπομπής. Ναι μεν, αλλά.
Για πολλούς λόγους. Γιατί θεωρώ πρώτα απ' όλα ότι πριν κρίνουμε αυτές τις ενέργειες πρέπει να δούμε πού θα καταλήξουν. Και γιατί το λέω αυτό, διότι όλες αυτές είναι, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό συμβολικές κινήσεις, οι οποίες θα έχουν αποτελέσματα, εάν έχουν αποτελέσματα, μέσα σε βάθος χρόνου.
Πάντως η υπογραφή της συμφωνίας για παροχή αμερικάνικου LNG στην Ουκρανία δεν είναι συμβολική. Θα γίνει τώρα, άμεσα, και θα αφορά αυτό το χειμώνα.
Βεβαίως, αλλά εδώ μιλάμε, σε ένα, μιλάμε για ένα, μια βαθύτερη στρατηγική που έχει ξεκινήσει να ξετυλίγεται τον τελευταίο καιρό. Ας πάρουμε όμως μερικά χαρακτηριστικά αυτής της περίοδου, τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι ενώ πριν από μερικά μόνο χρόνια εγκαταλείψαμε τη Δυτική Μακεδονία με τη λογική ότι ο ρηκτός πλούτος πλέον δεν έχει αξία και ότι όλα μας τα λεφτά πρέπει να πέσουν πάνω στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ξαφνικά βλέπουμε ότι ο ρηκτός πλούτος ξαναέρχεται πρώτος και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, κυρίως από το γεγονός ότι δεν έγιναν οι επενδύσεις που έπρεπε να γίνουν στα δίκτυα. Πήγαμε δηλαδή από το πάμε να τα πρασινίσουμε όλα στο drill baby drill σε χρόνο μηδέν. Και
όχι εμείς, η Αμερική. Και ναι, ακολουθούμε.
Εμείς ακολουθούμε και θα σας πω.
Ακριβώς εκείνο το πρόβλημα. Δεύτερον, λέγαμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε ενεργειακή δημοκρατία, ενεργειακές κοινότητες. Τις εγκατέλειψε ο κ. Χατζηδάκης και όταν τις ξαναβάλανε στο παιχνίδι, το δίκτυο είχε στουμπώσει και δεν μπορούσε να παράσει ενέργεια. Και επίσης λέμε ότι πρέπει να απεξαρτηθούμε από το ρώσικο αέριο, και πολύ σωστά το είπαμε αυτό, αλλά όχι για να εξαρτηθούμε σε μια άλλη ορυκτή πηγή. Με άλλα λόγια. Τι προσπαθώ να πω. Βλέπετε εσείς μια μακροχρόνια στρατηγική για την ενέργεια και για την εξωτερική πολιτική? Γιατί εγώ δεν βλέπω. Βλέπω ότι πάμε ευκαιριακά. Αλλάζει ο ένικος στο Λευκό Οίκο και ξαφνικά αλλάζουν όλα. Μέχρι και το πόσα φύλλα δέχεται ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχουν, άλλαξαν μέσα σε μία μέρα. Και όταν βλέπω έναν Πρωθυπουργό της χώρας να αλλάζει τόσο ριζικά, επειδή άλλαξε ο πρόεδρος της Αμερικής ή οποιοδήποτε αν θέλετε, με ανησυχεί ότι δεν υπάρχει στρατηγική και ότι απλώς ακολουθούμε τάσεις.
Επιτρέψτε μου, βάλτε μια ανωτελεία για αυτό ακριβώς που λέτε. Έχει σήμερα ένα, γιατί το συζητάμε και την Παρασκευή το έθεσα, ενώ αυτήν την παράμετρο, την μεταστροφή της Ελλάδας σε σχέση κιόλας με αυτό που έχουμε υπογράψει και άρα έχουμε αποδεχθεί. Ενώ για την πράσινη μετάβαση, στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς. Έχει σήμερα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο στην εφημερίδα Τα Νέα, ο κύριος Ιωακιμίδης, ο οποίος λέει το εξής, ότι πριν από 2 χρόνια, το 23, στο Ντουμπάι, η Ελλάδα συνυπέγραψε το στόχο της απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα, move away from fossil fuels. Τον περασμένο Ιούλιο, το Διεθνές Δικαστήριο σε γνωμοδότησή του έκρινε ότι ο στόχος αυτός είναι νομικά υποχρεωτικός. Και ερχόμαστε τώρα. Με τα σημερινά deals, επομένως, είναι σαφές ότι η Ελλάδα βρίσκεται τυπικά εκτός διεθνούς νομιμότητας, καθώς εμφανίζεται να ευθυγραμμίζεται πλήρως με την ενεργειακή πολιτική του Προέδρου Τραμπ, αυτό που είπαμε drill baby drill, ο οποίος θεωρεί την κλιματική κρίση απάτη. Εδώ ο κύριος Ιακιμίδης βάζει μια διάσταση άλλη, ότι είμαστε εκτεθειμένοι νομικά σε σχέση με αυτό που υπογράψαμε.
Αυτά θα τα απαντήσουν άνθρωποι σοφότεροι από μένα σε τέτοια θέματα. Εγώ αυτό το οποίο παρατηρώ όμως συνέχεια είναι ότι ενώ η δική μας η δουλειά των Ελλήνων τουλάχιστον είναι να αναβαθμιστεί η ενεργειακή αυτονομία της χώρας και να φτάσει φθηνή ενέργεια στον πολίτη, συζητάμε όλα τα άλλα εκτός από αυτά. Δηλαδή συζητάμε... Εμείς στο ΠΑΣΟΚ τι λέμε? Θέλουμε καθαρή ενέργεια, θέλουμε φθηνή ενέργεια και θέλουμε τη δική μας ενέργεια, αυτή που παράγουμε. Για να γίνει αυτό πρέπει να εξαντλήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές και να έχουμε ένα δίκτυο το οποίο μπορεί να, το οποίο δεν θα χρειάζεται να κλείνει κάθε φορά που γεμίζει άλλου είδους ενέργειες.
Αυτό το πολίτη που λέτε δεν είναι σαφές ακόμα. Γιατί εδώ από αυτήν εδώ την εκπομπή το έχουμε αναζητήσει πάρα πολύ. Εάν τελικά θα φτάσει φθηνή ενέργεια στον πολίτη.
Δεν έχουμε καμία τέτοια ένδειξη για την ώρα. Αυτό που έχουμε είναι παιχνίδια της εξουσίας στην εξωτερική πολιτική, χωρίς συνέπεια και χωρίς στρατηγική. Αυτό με ανησυχεί. Το ότι μπορεί να βγουν καλά πράγματα από αυτό, δεν θέλω να το αποκλείσω με κανέναν τρόπο.
Μια και λέτε για τα παιχνίδια χωρίς συνέπεια.
Αλλά εδώ Νομίζω ότι παίζονται ζητήματα εξαιρετικά υψηλής σημασίας και θέλει πολύ προσοχή ό,τι κάνουμε να είναι μετρημένο και να είναι προς μια κατεύθυνση που είναι καλή για τη χώρα και επίμονα σε αυτή την κατεύθυνση.
Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση σταθερά στήριξαν την Ουκρανία. Μάλιστα, υπάρχει και η δήλωση του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο το 2022 που λέει: παίρνουμε την πλευρά της Ουκρανίας καθαρά. Και για λόγους Κυπριακού, αλλά και για λόγους βοήθειας στον επιτιθέμενο. Όταν βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ και πριν υπήρχε μεγάλη κριτική στην κυβέρνηση ότι έβαλε όλα τα λεφτά της στην Ουκρανία, ότι τώρα που βγαίνει ο Τραμπ να έχει εγκαταλείψει τον Ζελένσκι, άρα χάσαμε. Στη συνέχεια ο Τραμπ έκανε την κολοτούμπα υπέρ του Ζελένσκι αφού πήρε και τις σπάνιες γης. Και σήμερα, μάλλον χθες, είδαμε μια συμμαχία Ελλάδας-Ουκρανίας-Αμερικής με την παρουσία και της κυρίας Γκυλφόιλ και στην υπογραφή των συμφωνιών και μετά στην Ουκρανική πρεσβεία. Μήπως τελικά αυτή η στήριξή μας στην Ουκρανία, η απόλυτη, μας βγαίνει με βάση τις νέες εξελίξεις ως χώρα και αυτοί που επέκριναν την επιλογή να βάλουμε όλα τα χαρτιά μας στην Ουκρανία είναι ίσως αυτοί που τώρα χάνουν?
Εξαρτάται αν βλέπει κανείς την Ελλάδα ως σύνορο ή ως γέφυρα. Mm. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης έβαλε όλα τα χαρτιά όχι στην Ουκρανία, στον κύριο Biden. Και το λέω αυτό
και
γιατί...
στην Ουκρανία. Γιατί ο κύριος Biden στήριζε τον Ζελένσκι, τον οποίο τώρα στηρίζει ο Τραμπ.
Αφήστε με να ολοκληρώσω μια πρόταση και ευχαρίστως μετά να την αναιρέσετε. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι αν δει κανείς τι έχει συμβεί από τότε, με το που άλλαξε η κυβέρνηση στην Αμερική, αλλάζουν και βασικά στοιχεία της δικής μας εξωτερικής πολιτικής. Τι θα έκανε διαφορετικά κάποιος? Και δεν είναι κάτι το οποίο λέω εγώ μόνο. Όλη η πρωθυπουργία από τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι και την τελευταία κυβέρνηση έχουν υπηρετήσει μια πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική που ξεκινάει από τον απόλυτο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, διότι αυτό μας δικαιώνει απέναντι στην Κύπρο και απέναντι στις δικές μας διεκδικήσεις, αλλά την ίδια ώρα κρατώντας επαφή με όλους τους παίκτες στην περιοχή, έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορεί να μεσολαβεί για το καλό της περιοχής. Έτσι λοιπόν, πολύ σωστά καταδικάζουμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πολύ σωστά καταδικάζουμε την τρομοκρατική επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ, αλλά αυτό δεν σημαίνει, και δεν το έχουμε κάνει ποτέ μέχρι την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι κλείνουμε τους διάβλους επικοινωνίας με τη Ρωσία, με το Λίβανο, με το Ιράν, με χώρες με τις οποίες πάντα έχει προνομιακή σχέση
η Ελλάδα.
Γιατί όμως? Για να μπορεί να έχει την πληροφόρηση που χρειάζεται, να είναι χρήσιμος εταίρος στις συμμαχίες της.
Πάντως...
είναι αδιανόητο ότι η Τουρκία μπήκε στη Συρία και η κυβέρνηση η ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε στον ύπνο.
Ή
ότι κινήθηκε στη Λιβύη, η Τουρκία και πάλι βρεθήκαμε στον ύπνο. Αυτά συμβαίνουν όταν είσαι μονοδιάστατος και όταν θεωρείς ότι το καλό είναι ένα σύνορο. Για μένα η Ελλάδα ευδοκιμεί πάντα όταν είναι γέφυρα και μαραζώνει πάντα όταν είναι σύνορο.
Αυτό το μονοδιάστατο πάντως που λέτε, επιτρέψτε μου κύριε Γερουλάνο, είναι αυτό που συζητάμε επίσης, είναι ότι πολύ πρόσφατα, μόλις πριν από λίγα χρόνια, με το που ξέσπασε η ενεργειακή κρίση, είδαμε τι υπέστη η Γερμανία ενεργειακά, εννοώ, έτσι, από την απόλυτη εξάρτησή της από τη Ρωσία.
Φέβαια.
Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο επίσης που έχω μια απορία. Θα μπορούσε η Ελλάδα, δηλαδή, την χθεσινή υπογραφή, με συγχωρείτε, με την Ουκρανία να την αρνηθεί? Τι θέλω να πω? Έχει συμφωνήσει ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο Ζελένσκι η Ουκρανία από αυτόν τον κάθετο διάδρομο να πάρει τι? Αμερικανικό πετρέλαιο, απλώς αέριο, φυσικό αέριο. Απλώς επειδή δεν μπορεί να υπογράψει με την Αμερική, γιατί μεσολαβεί η Ελλάδα, εμείς είμαστε διακομιστές, μετακομιστές, δηλαδή ως τέτοιοι υπογράφουμε. Δηλαδή αυτή είναι η διάσταση αυτής της συμφωνίας. Είμαστε η χώρα που διαμετακομίζει ακριβώς λοιπόν αυτό. Η συμφωνία έχει κλειστεί από τον κύριο Τραμπ με τον κύριο Ζελένσκι.
Μα γι' αυτό και είπα από την αρχή ότι...
Ναι, αλλά η χώρα παίζει στρατηγικό ρόλο σε αυτή τη συμφωνία.
Συγγνώμη, θα μπορούσε η Ελλάδα να αρνηθεί ότι όχι, δεν θα υπογράψω?
Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα όμως με την Αλεξανδρούπολη παίζει το ρόλο που πριν υπάρξουν οι ιστορίες που υπήρξαν στην Αλεξανδρούπολη δεν μπορούσε να τον παίξει.
Μα η Αλεξανδρούπολη.
Και τον έπαιζε η Τουρκία.
Η Αλεξανδρούπολη είναι εκεί για να εξυπηρετήσει από την αρχή την ιστορία της Ουκρανίας.
Ναι, αλλά αυτό είναι λέμε. Εκεί τα τελευταία χρόνια έγινε αυτό. Ναι, αυτό λέω. Αυτό όμως αν δεν υπήρχε ως πολιτική επιλογή δεν θα γινόταν.
Όχι, δεν θα φυγείς, έχεις δίκιο.
Πού να πάει.
Λοιπόν,
εδώ θα είναι.
Συζητάμε τώρα.
Λοιπόν, το αν αυτή η προσέγγιση που έχει η Αμερική απέναντι στην Ελλάδα είναι μια προσέγγιση πραγματικού συνέτερου ή μια προσέγγιση απεικιοκρατική, θα εξαρτηθεί από το τι κέρδη έχει η Ελλάδα από μια τέτοια συμφωνία. Θα επιδιώξει και θα πετύχει την ενεργειακή αυτονομία της χώρας. Θα επιδιώξει και θα πετύχει χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Ή απλά θα περνάει από εδώ το αμερικάνικο πετρέλαιο γιατί θέλει να έχει η Αμερική και άλλη ένα διάβλο επικοινωνίας με την Ουκρανία. Αυτό δεν θα απαντηθεί σήμερα και δεν θα απαντηθεί με ένα memorandum of understanding. Θα απαντηθεί όταν δούμε ότι αυτή η κυβέρνηση πάνω στην όποια σχέση δημιουργεί χτίζει την επόμενη μέρα. Αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι κάτι το οποίο υπόθηκε το Σαββατοκύριακο πέρασε, την εβδομάδα που πέρασε, που λέει ότι το μεγαλύτερο έγκλημα είναι ότι οι Κινέζοι πήραν την Κόσκο, πήραν το λιμάνι. Αυτό είναι μια φράση η οποία είναι πολύ ενδεικτική της προσέγγισης που έχει και των προθέσεων που έχει η Αμερική. Δεν λέω ότι αυτό αντανακλά απαραίτητος κάτι αρνητικό για την κυβέρνηση, αλλά για να μπορέσει αυτό το κλίμα η κυβέρνηση να το κάνει επικοδομητικό για τη χώρα, φοβάμαι ότι θα χρειαστεί πάρα πολύ προσπάθεια.
Πάμε λοιπόν, τα ακούσαμε και αυτό. Πάμε τώρα στα άλλα, στα πολύ hot θέματα. Όχι πως αυτά δεν είναι hot και μάλιστα τα ενεργειακά, αλίμονο. Είχατε χθες μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην εφημερίδα «Το πρώτο θέμα». Βγήκε ένας τίτλος ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι τρεις στους τέσσερις ψηφοφόρους στο Πασόκ δεν πάνε στην κάλπη. Έχουμε, είπατε, τρία Πασόκ που δεν πάνε στην κάλπη.
Έτσι είναι, και όχι τώρα, πολύ καιρό τώρα.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι θέμα στρατηγικής, είναι θέμα πολιτικής πρότασης, είναι θέμα πολιτικής προσέγγισης, είναι κινητοποίησης, οργάνωσης, τι απ' όλα.
Ξέρετε κύριε Μπαλτατζή, όλο ακούω τι θα πάθετε αν συμβεί το ένα, τι θα πάθετε άμα συμβεί το άλλο, αν ο ένας θα κάνει κόμμα ή ο άλλος θα κάνει κόμμα. Ξέρετε, τίποτα από όλα αυτά για μένα δεν έχει αξία. Εάν δεν συνειδητοποιήσουμε όλοι μαζί ότι ο στόχος μας πρώτα και η στρατηγική μας πρέπει να διαμορφωθεί γύρω από το να φέρουμε τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ, τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ στην κάλπη. Γιατί το λέω αυτό. Αν υπολογίσει κανείς ότι περίπου, μάλλον να ξεκινήσω αλλιώς, όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις στον κόσμο πλέον κερδίζονται από το ποιος θα έρθει στην κάλπη. Δεν είναι τόσο πολύ να φύγουν από το ένα κόμμα να πάνε στο άλλο, αλλά ποιος θα κινητοποιήσει τον κόσμο
για να
τον
εμπνεύσει
για να πάει να ψηφίσει. Άρα, αυτή την ώρα ξέρουμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουν αποχωρήσει από την κάλπη περίπου 3,5 εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες. Η μισή από αυτούς τουλάχιστον έχουν υποστηρίξει το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ ένα φεγγάρι, μπορεί να πήγανε στο κύριο Μητσοτάκη άλλοι κάποια άλλη στιγμή, αλλά απογοητευμένοι καταλήγουν πάλι στο σπίτι τους. Με αποτέλεσμα αυτό το 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρων να είναι τρία ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το μισό εκατομμύριο που μας ψηφίζει. Θεωρώντας λοιπόν ότι...
Δεν θεωρείτε όμως ότι...
Μη θες την ερώτηση, κρατήστε, να πάει να τελειώσει. Ναι. Okay.
Θεωρώντας λοιπόν ότι όλη η συζήτηση μέχρι τώρα είναι πάμε αριστερά ή πάμε δεξιά ή ξέρω εγώ που είναι οι ψηφοφόροι μας οι οποίοι μπορεί να γυρίσουν πίσω... Χωρίς να απαξιώνω καθόλου αυτές τις συζητήσεις που είναι σημαντικές, εάν δεν απαντήσουμε το πρώτο ερώτημα πώς φέρνουμε τον κόσμο στην κάλπη, δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε.
Ωραία, εδώ βάζουμε μια ανατελεία για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Γεωργουλάνη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια σκουλαρίκια. Παραμ, 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 παραμονεύει.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Εμένα λέει η εκπομπή, φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο και έχουμε μια ενδιαφέρουσα πιστεύω συζήτηση, όπως πάντα, πάντα οι συζητήσεις μαζί του έχουν ενδιαφέρον, με τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Γερουλάνο, είχαμε μείνει στα τρία Πασόκ που είπατε, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση και ανάλυση. Άρα τι κάνετε για να τους φέρετε κοντά σας αυτούς, για να ξαναμαζέψετε αυτό το περίφημο 1 εκατομμύριο δηλαδή ψηφοφόρων?
Εγώ πιστεύω ότι ο τρόπος να κινητοποιήσεις κόσμο είναι να αυξήσεις την αξιοπιστία σου σε αυτά τα οποία λες.
Μάλιστα.
Λοιπόν, από τις τρεις κρίσεις που περνάει η χώρα, η μία είναι μια κρίση θεσμών, η άλλη είναι μια κρίση αγοράς, και το λέω αυτό με την ακρίβεια, με τους μισθούς που δεν βγαίνει ο κόσμος, ειδικά στα μεσαία και χαμηλά στρώματα, και την κρίση στα εξωτερικά θέματα, που και αυτό το εννοώ μέσα στην... μέχρι τώρα απομόνωση της Ελλάδας από τη διεθνή σκακέρα. Mm-hmm. Και λέω μέχρι τώρα, γιατί όπως είπα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές εδώ οι εξελίξεις που βλέπουμε μπροστά μας. Από αυτές τις τρεις κρίσεις, για να αυξήσουμε την αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ, πιστεύω ότι πρέπει να δείξουμε ότι αυτό που λέμε το εννοούμε. Στα άλλα δύο δεν είναι πάρα πολύ εύκολο.
Δεν έχετε πείσει.
Μία αντιπολίτευση μπορεί να πείσει με λόγια, μπορεί να μιλήσει για τα προβλήματα, αλλά πολύ πιο αποτελεσματικό στο να αυξήσει την αξιοπιστία σου με τον πολίτη είναι να πείσει με τις πράξεις σου.
Τώρα.
Λοιπόν, στο θέμα των θεσμών, εκεί εγώ έκανα μία πρόταση εν ώψη του συνεδρίου που έρχεται, με συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορούμε να στείλουμε το μήνυμα ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε, και να κάνουμε ένα συνέδριο το οποίο θα είναι μια έκρηξη δημοκρατίας, ένα συνέδριο το οποίο θα αναβαθμίσει τις διαδικασίες στο κόμμα, έτσι ώστε να στείλουμε το μήνυμα ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε.
Έτσι ώστε, θα πω εγώ με κακία, να ξεκολλήσει η βελόνα.
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι όσο κερδίζουμε με αξιοπιστία και όσο επίθουμε τον κόσμο ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε, τόσο πιο εύκολο θα είναι για μας μετά να πείσουμε και για τα άλλα πράγματα.
Ερώτημα, κύριε Γερουλάνε. Το έχω μπροστά μου. 24 Σεπτεμβρίου, στην Αριδαία της Πέλλας, εάν δεν κουνηθεί η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές. Είναι η δική σας φράση. Είμαστε μία εβδομάδα, απέχουμε από τους δύο μήνες. Η βελόνα δεν κουνήθηκε. Υπάρχει πια το πρόβλημα αυτό που είχατε επισημάνει? Διότι το δίμηνο πέρασε. Εσείς το είχατε βάλει το δίμηνο.
Μπήκε το νερό στα βλάκι. Για μένα το γεγονός ότι συναντηθήκαμε για το συνέδριο, μπήκανε κάποιες προτεραιότητες.
Ναι, αλλά η βελόνα που λέγατε αφορούσε τις δημοσκοπήσεις, όχι το συνέδριο.
Ακούστε, εμένα αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από το κόμμα, έτσι ώστε να μπορεί να φέρει τα αποτελέσματα που θέλει. Λοιπόν, αυτή η κινητικότητα προμηνύεται με το συνέδριο. Τώρα,
το συνέδριο πότε θα γίνει?
Το πώς θα το χειριστούμε το συνέδριο.
Το Μάρτιο δεν θα γίνει?
Το Μάρτιο είναι.
Ναι, αλλά εσείς βάλατε όριο δύο μηνών. Και οι δύο μήνες είναι 24 Νοεμβρίου, δεν είναι το Μάρτιο.
Εάν κάτι δεν αλλάξει, και σας λέω ότι αυτό αλλάζει. Το οποίο έχει αλλάξει, έχει μπει
μα
το νερό στα βλάκι.
Έχει αλλάξει.
Και σας λέω το εξής.
Μα δεν έχει κουνηθεί η βελόνα.
Και
το λέω.
Σας λέω. Κοιτάξτε,
εσείς βάλετε το περιθώριο των δύο μηνών.
Κοιτάξτε, θέλετε να δείτε τη μεγάλη εικόνα. Αν θέλετε να τη δείτε, θα σας
εγώ να τη δω, αλλά το περιθώριο των δύο μηνών το είχατε βάλει εσείς.
Ωραία. Σας λέω ότι μπαίνει το νερό στα βλάκι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το δούμε να κυλάει.
Ναι.
Άρα έγινε η πρώτη σύσκεψη για το συνέδριο. Έγινε και μια δεύτερη για το συνέδριο. Και από εδώ και πέρα κρινόμαστε από το κατά πόσον θα βάλουμε τον πύχη εκεί που περιμένει να δει η κοινωνία. Και γι' αυτό εγώ έκανα τις προτάσεις που έκανα για τη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ, όπως επίσης για το συνέδριο θα πρέπει να λύσει κάποια θέματα τα οποία αφορούν τη συνταγματική αναθεώρηση, τον εκλογικό νόμο, πώς συνδέουμε το όρμα του ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις του κυρίου του Προέδρου μας, του κυρίου Ανδρουλάκη. Διότι όλη η δύναμη του συνεδρίου είναι η προσυνεδριακή διαδικασία. Εκεί θα κριθούμε από το κατά πόσον βάζουμε, δημιουργούμε την ενέργεια που χρειάζεται για
να
αλλάξουμε.
Να τελειώσω. Άρα η προθεσμία κούνησης της βελόνας μετατίθεται το Μάρτιο που θα γίνει το συνέδριο.
Εμένα αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι ότι τα πράγματα κινούνται.
Ναι.
Και όσο τα βλέπω να κινούνται και κινούνται προς σωστή κατεύθυνση, εγώ θα παλεύω για να, ώστε αυτή η κινητικότητα να φέρει τα αποτελέσματα τα οποία θα ήθελα εγώ να δω. Άρα θεωρώ ότι κάνοντας ένα μεγάλο προσκλητήριο, το οποίο πρότεινα απέναντι σε όλους τους αιρετούς, νυν και πρώην του Πασόκ, ανθρώπους που έχουν σχέσεις με την κοινωνία και μπορούν να κινητοποιήσουν την κοινωνία, είναι πιστεύω μια κίνηση που θα μπορούσε να πολλαπλασιάσει το ακροατήριο του Πασόκ. Γι' αυτό έκανα αυτές τις προτάσεις. Και θεωρώ ότι αν τις κάνουμε πράξη, θα δούμε όχι τη βελόνα να κινείται, θα δούμε πραγματικά αλλαγές τέτοιες που θα μας κάνουν εντύπωση, όπως αλλαγές που είδαμε το 2008.
Σε όλο αυτό το σχεδιασμό που αναφέρετε μόλις τώρα, κύριε Γερουλάνη, και που έχει ενδιαφέρον, και όλα αυτά γίνονται εν ώψη του συνεδρίου. Και βεβαίως όλη η προσυνεδριακή διαδικασία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι και κρίσιμη. Έχω ένα ερώτημα. Και αν θέλω να πω, οι εξελίξεις είναι τέτοιες, αν μέχρι το Μάρτιο που έχετε εσείς συνέδριο υπάρξουν εξελίξεις και έχουμε πρόωρες εκλογές, αυτό τι σημαίνει, ότι το Πασόκ θα μπει σε αυτήν την προεκλογική περίοδο που κατά την ποινή μου γνώμη έχει ξεκινήσει άτυπα και ακόμα και στην ώρα τους αν γίνουν οι εκλογές?
Όχι,
θα ευνηδιαστεί,
όχι,
θα είναι ανέτοιμο για να αντιμετωπίσει λοιπόν την προεκλογική περίοδο?
Όχι, θεωρώ ότι αυτά τα οποία συζητάμε αυτή την ώρα, αυτά τα οποία και εγώ αλλά και πολλοί άλλοι θέλουν να δούμε να γίνονται στο Πασόκ, είναι ακριβώς αυτό το οποίο χρειάζεται για να είμαστε προετοιμασμένοι για τις εκλογές. Εγώ στη συνάντηση που έγινε για τις ΚΟΕΣ, εν πάση περιπτώσει, για την οργάνωση του συνεδρίου, είδα όλος ο κόσμος που ήρθε εκεί, ήρθε με θετική διάθεση και επικοδομητικές προτάσεις. Mm-hmm. Ποιες θα υιοθετηθούν και ποιες όχι, αυτό θα φανεί τελικά από τις αποφάσεις του Προέδρου. Αλλά βλέπω ένα. Τουλάχιστον την ομάδα η οποία συγκροτήθηκε εκείνη την ώρα να έχει τη διάθεση να δει το Πασόκ να ανεβαίνει.
Τώρα,
και αυτό για μένα, όσο είναι κοινό στόχος, θα το μετύχω.
Εσείς βάζετε ένα χρονικό πλαίσιο να ανέβει το Πασόκ όταν θα διενεργηθεί το συνέδριό σας το Μάρτιο, κάπου εκεί από ό,τι ξέρω λένε τα ρεπορτάζ. Ωστόσο, κάπου εκεί εντοπίζεται και η δημιουργία κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Μήπως λοιπόν επικοινωνιακά η δημιουργία του κόμματος, όλο αυτό που θα τη συντροφεύσει και θα την καθοδηγήσει, όπως γίνεται τώρα με το βιβλίο, γκριζάρει το δικό σας συνέδριο, φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας από εσάς, πάνε στη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, σε αυτούς που θα είναι μαζί του, σε αυτούς που θέλουν να συνομιλήσουν μαζί του, και χάσετε και την ευκαιρία του συνεδρίου και εξακολουθεί η βελόνα μέχρι το Μάρτιο να μένει ακούνητη?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος και θα εξηγήσω γιατί. Και ακριβώς γι' αυτό θεωρώ ότι η στρατηγική μας πρέπει να είναι ακριβώς για αυτά τα τρία Πασόκ τα οποία δεν πάνε στην κάλπη. Γιατί? Διότι αυτοί οι άνθρωποι κρίνανε ότι τα κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή, τα κόμματα τα οποία εμπιστεύτηκαν στο παρελθόν, δεν είχαν κάτι να τους δώσουν και ξαναγύρισαν στο σπίτι τους. Άρα αυτοί είναι οι ψηφοφόροι οι οποίοι έχοντας μία σχέση με το Πασόκ, δεν το αποκλείουν. Είναι οι ψηφοφόροι οι οποίοι μπορεί να κάνουν τη μεγάλη διαφορά.
Δεν είναι όμως λίγο αλαζονικό να θεωρείτε ότι ένας ψηφοφόρος που είχε σχέση με το Πασόκ μέχρι το 2009 και του έδινε αυτό το 45% εξακολουθεί να την έχει αυτή τη σχέση? Μπορεί να μην θέλει να σας δει πια αυτός ο ψηφοφόρος. Γιατί απαραίτητος είναι τα τρία Πασόκ που μένουν σπίτι?
Αν τον θεωρείς δεδομένο, είναι αλαζονικό.
Ναι, αλλά δεδομένο θεωρείτε ότι είναι τρία Πασόκ που μένουν σπίτι?
Μα όταν σας λέω ότι πρέπει να πείσουμε αυτόν τον κόσμο, το μόνο που δεν θεωρώ είναι ότι είναι δεδομένο.
Ναι, όχι όμως θεωρώντας τον ότι είναι τρία Πασόκ που μένουν σπίτι, θεωρώντας ότι είναι ψηφοφόροι που μπορεί να σας ξαναδούν. Εσείς λέτε ότι είναι Πασόκ που μένει σπίτι.
Κοιτάξτε, όλοι οι ψηφοφόροι είναι εν δυνάμει ψηφοφόροι ενός κόμματος που θα πείσει.
Mm-hmm.
Όλοι.
Άρα όλων των κομμάτων.
Όταν όμως έχεις ένα κοινό το οποίο σου έχει δώσει ενδείξεις ότι δεν σε αποκλεί, ότι περιμένει κάτι από σένα, και αυτό το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις αντίστοιχη ερώτηση, τότε εκεί έχεις ένα έφορο έδαφος πάνω στο οποίο μπορείς να χτίσεις.
Λοιπόν, κύριε Γερουλάνη, πολλά έχουμε να σας ρωτήσουμε. Έχουμε και το μας ειδοποιούν ότι ο χρόνος έχει τελειώσει, γιατί ξέρουμε ότι έχετε μια ανηλυμένη υποχρέωση. Μένει στη μέση η συζήτηση αυτή στην ουσία.
Πολύ φοβάμαι. Τουλάχιστον από την πλευρά μου.
Τουλάχιστον από την πλευρά μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως πολύ για σήμερα.
Και εγώ
και να είστε καλά. Οι συνεντεύξεις αυτές είναι σαν το γαλλικό φαγητό. Δεν είναι πολύ για να μην σκάσει ο άλλος και να θέλει να ξαναφάει. Άρα και οι συνεντεύξεις να ξαναγίνονται.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γερουλάνη. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Γεια σας.
must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ και ελπίζω ότι είστε όλες και όλοι εκεί. Συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Με ένα line η εκπομπή. Μόλις ολοκληρώσαμε αυτή τη συζήτηση με τον κύριο Γερουλάνο. Δεν ήταν ακριβώς έτσι προγραμματισμένο, αλλά είναι αυτά που συμβαίνουν άλλες φορές ευχάριστα, εν προκειμένου άλλες φορές δυσάρεστα, που άλλα έχεις προγραμματίσει και άλλα βγαίνουν. Λοιπόν, είχαμε συζητήσει, είχα συμφωνήσει λοιπόν και με τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο για να έβγαινε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όμως ο χρόνος που διαθέσαμε για τον κύριο Γερουλάνο ήταν περισσότερος, γι' αυτό είπα αυτά συμβαίνουν στο ραδιόφωνο, στις εκπομπές, στην ροή της συζήτησης. Και το λέω αυτό γιατί τον κύριο Χαρίτο καλώς εχόντων των πραγμάτων και αν δεν μου έχει θυμώσει, θα τον έχουμε αύριο. Γιατί, φίλες και φίλοι? Γιατί απόψε υπάρχει μια πάρα πολύ κρίσιμη ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποβάλλουν ένα ψήφισμα, αυτό το αμερικανικό ψήφισμα τι επιδιώκει? Επιδιώκει να θέσει υπό την αιγίδα του οργανισμού το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν Ισραηλινές προσπάθειες προκειμένου να απαλληφθεί αναφορά που να συσχετίζει την εφαρμογή αυτού του σχεδίου με τη σύσταση ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στη Δυτική Όχθη. Είδαμε και τα σενάρια για τις νέες προτάσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αύριο, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο στον κύριο Χαρίτο για το νέο εντός εισαγωγικών σχέδιο για την Γάζα, που χωρίζει την ροζ και την πράσινη ζώνη, με μια επίσης ενδιαφέρουσα πρόταση επί της ουσίας. Και αν θυμάστε το χάρτη της Γάζας, η ροζ ζώνη είναι η ζώνη στην οποία έχουν διεξαχθεί όλες αυτές οι πολεμικές συγκρούσεις και είναι η περιοχή με τις εικόνες που έχουμε στο μυαλό μας με πόλεις οι οποίες είναι ερείπια.
Και να βάλουμε στην εξίσωση, Ευαγγελία, και την σημερινή προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ρωσικό χτύπημα σε χώρα του ΝΑΤΟ πριν το 2030. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει σήμερα ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να τεστάρει το άρθρο 5 της συμμαχίας του ΝΑΤΟ τα επόμενα 2-4 χρόνια, ο Επίτροπος Άμυνας το ανέφερε αυτό σήμερα, και να χτυπήσει μια ευρωπαϊκή χώρα.
Ωραία, το ακούμε και αυτό, και μια και έβαλε στον Πούτιν σε αυτή τη συζήτηση να πω ότι με ενδιαφέρον χθες στο Ισραήλ πληροφορήθηκαν την επικοινωνία, την τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου Πούτιν, και μάλιστα υπήρξε η αποκάλυψη πως αυτό ήταν η έκτη κατά σειρά συνομιλία Πούτιν-Νετανιάχου. Όλα αυτά θέλω να πω έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπόσχομαι, πρόμις, όχι σε εσάς μόνο, αλλά και στον κύριο Γαβρίλη Χαρίτο, ότι αύριο θα τον έχουμε κοντά μας με τον απαραίτητο χρόνο για να μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε ακόμα και έχουμε και εκτός μικροφώνου ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Βλέπω τα μηνύματά σας. Να δανειστώ λοιπόν το ότι σας άρεσε, και το ξέρω, κάθε φορά που έρχεται εδώ ο κύριος Γερουλάνος παίρνουμε τα θετικά σας μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει ένας φίλος ακροατής, για την πορεία για το Πολυτεχνείο θα οδεύει στην Αμερικανική Πρεσβεία. Το συμπέρασμα για το σήμερα που πάλι η πορεία λέει για το Πολυτεχνείο θα οδεύει στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τα συνθήματα και εκδηλώσει για τη Χούντα των Συνταγματαρχών με στήριξη των ΗΠΑ γίνονται σήμερα business και εξάρτηση για την ασφάλεια από τις ΗΠΑ. Τώρα αυτά περί τήρησης των υπογραφών για ανανεώσιμες πηγές είναι αστιότητες όταν διεθνώς κυριαρχεί η αλλαγή προς το αέριο και η ανανέωση μάλλον απέτυχε με ακριβότερες τιμές. Η πολιτική είναι υπεράνω όλων και με στόχο το τι συμφέρει τη χώρα μας. Δεν είναι η πολιτική, θα ήταν πολύ καλό. Αγαπημένα φίλε ακροατή να ήταν η πολιτική, αλλά είναι το, είναι η business, είναι η αγορά και είναι το χρήμα.
Ο αντιαμερικανισμός και του 1973 και των πρώτων χρόνων της αντιπολίτευσης, για να μην πω των πρώτων δεκαετιών, τελείωσε την περίοδο του 2015 και μετά. Δεν υφίσταται σήμερα ο αντιαμερικανισμός που υφίστατο τότε και που φώναζαν φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι.
Κάποιος πρέπει να καταλάβει ότι είμαστε αλλού. Συμπληρώνει ο φίλος ακροατής.
Το φωνάζει πια μόνο και κανένα δυο κομμάτια.
Συμπληρώνει ο φίλος ακροατής ότι τώρα βέβαια ότι η Ρωσία θα χτυπήσει μέλους του ΝΑΤΟ είναι μια σαχλαμάρα από αυτές που λέγονται για να αυξηθούν τα χρήματα για όπλα. Όχι μόνο, αγαπημένε μου. Και γιατί έχουμε την ψήφιση του προϋπολογισμού, του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, με μυθικά ποσά για την ασφάλεια. Και άρα αυτά τα ποσά κάπως θα πρέπει να δικαιολογηθούν και τον εχθρό να τον φτιάξουμε, να τον βλέπουμε. Γιατί άμα δεν τον βλέπουμε κιόλας πώς θα τα δικαιολογήσουμε.
Να πούμε όμως ότι drones το τελευταίο διάστημα μπήκαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Βεβαίως η Ρωσία είπε ότι δεν βρίσκεται
όχι
πίσω
μόνο
από
αυτό,
αυτά.
Βγήκε το περιοδικό Stern
αλλά
είπε ότι όλο αυτό το ο κύριος Καγκελάριος.
Κανένας δεν έχει βεβαιότητα ότι είναι και έτσι.
Άκου, το Stern δεν είναι ένα περιοδικό το οποίο είναι τυχαίο.
Εντάξει, αλλά από πού ήρθαν είναι τα drone σοβαρό από τον ουρανό μόνα του. Ποιος τα στείλε προφανώς.
Όλο αυτό ήταν ένα κατασκεύασμα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην
Μα
αλήθεια.
Δεν λέω μόνο για τη Γερμανία εγώ, πήγαν και σε άλλες χώρες.
Ναι, αλλά η Ρωσία έλεγε σταθερά και ήπια, γιατί δεν έχει και καμιά αγωνία να το
Η Ρωσία έλεγε ότι δεν θα επέμβει και στην Ουκρανία, αλλά επενεύει.
Η Ρωσία επενεύει, γιατί αν θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση και σε λίγο θα πρέπει να λέμε αλήθειες και να τα βλέπουμε δημοσιογραφικά, πολιτικά και ψύχρεμα. Mm-hmm. Λοιπόν, χωρίς να μπαίνουμε σε διαδικασίες να χαρακτηρίζουμε φιλοπουτινιστές, φιλοουκρανούς, φιλορώσους και οτιδήποτε άλλο. Η Ρωσία προκλήθηκε, δεν εφαρμόστηκαν ποτέ οι συμφωνίες του Μίνσκ, έμειναν εκκρεμείς και η Ρωσία λοιπόν προκλήθηκε με αυτήν την τρομακτική πίεση θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, η Ουκρανία θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Και προφανώς είχε ειδοποιήσει πάρα πολλές φορές ότι αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί. Έκανε καλά, προφανώς και όχι. Αλλά θέλω να πω, δεν ξύπνησε μια ωραία πρωία.
Να θέλει που να ενταχθεί.
Πώς?
Είναι δικαίωμα μιας χώρας να θέλει που να ενταχθεί. Και αν μια χώρα θέλει που να ενταχθεί, εσύ δεν μπαίνεις μέσα να την καταλάβεις, επειδή δεν σε αρέσει.
Επειδή
εκεί
έχουμε
που
μαθήματα της ιστορίας. Ναι, και έχουμε παρολίγων εισβολές των Αμερικανών για να μην τυχόν και υπάρχουν επέκθεση του Ρωσικού Συμφώνου κτλ. Δηλαδή, για να μην ξεχνιόμαστε, θέλω να πω.
Συμφωνώ, αλλά με αυτή την έννοια κάποιοι θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν και την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, διότι δεν εφαρμόστηκαν συμφωνίες.
Είναι άλλα θέματα, αλλά θέματα δεν κάνει να μπερδεύουμε τη μία εισβολή με την άλλη.
Εισβολές
και οι δύο. Βεβαιότατα, και το διευκρινίζω, βεβαιότατα, για άλλους λόγους κάτω από άλλες συνθήκες. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Ελπίζουμε αύριο 12 και 5, 12 και 7 λεφτά να είστε και πάλι συντονισμένοι.
Και εδώ να πάνε όλα καλά με την πορεία σήμερα, να είναι ειρηνική, δυναμική και να μην έχουμε παρατράγουδα όπως γίνεται. Ευτυχώς τώρα τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται.
Ναι,
παλιά
δεν
γινόταν.
Δεν γίνονται. Έχουν πέσει και οι εντάσεις και όλα αυτά και γίνονται έτσι όπως πρέπει να γίνουν, εν πάση περιπτώσει. Εννοώ στο κλίμα που πρέπει να γίνουν. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Γεια χαρά. Γεια.
Καλό μεσημέρι.